You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
На референдумот излегува околу 600.000 граѓани. Цензусот не е исполнет, но околу 90% од излезените гласале за опцијата за. Председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски доцна синоќа изјави:
Од запишаните 1.806.336 гласачи на избирачкиот список, во проценти она што најмногу ве интересира, процентот на излезност во однос на ова обработена бројка е 36,11%. Или во апсолутни бројки од овие обработени податоци, за се 500.323 до сега, против се 31.886 граѓани и останатите се неважечки. Или 91,25% се за, 5,82% се против.
Граѓаните на Македонија на вчерашниот референдум се изјаснуваа за прашањето дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција. Премиерот Зоран Заев референдумот го смета за успешен и вели дека процесот на приближување на Македонија кон ЕУ и кон НАТО ќе продолжи. Тој изјави дека ако мнозинството од граѓаните гласале за, тогаш нивната волја треба да се спроведе во законодавниот дом, а во спротивно ќе бидат организирани предвремени парламентарни избори.
Сега, гласот на граѓаните, волјата на оние кои гласа на овој консултативен референдум, треба да се претвори во политичка активност во законодавниот дом. Ако навистина, како што очекуваме сите, имаме видливо, големо, огромно мнозинство за од тие што гласале, тогаш јасна е еднината. Гласот на пратениците во собранието треба да биде глас за одлучно и одговорно да ги забрзаме процесите за конечно членство во НАТО и Европската Унија и за подобар живот на нашите деца и на сите граѓани на Македонија. Очекувам пратениците на ВМРО-ДПМНЕ да ја почитуваат демократската одлука на мнозинството од граѓани кои гласале. Во спротивно, нема друго. Ке треба да употребиме другата демократска алатка, а тоа значи предвремени парламентарни избори веднаш.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски, референдумот го прогласи за неуспешен и рече дека тие што не излегле на гласање на власта и упатиле порака која таа треба да ја свати.
Македонија денеска каже, соопшти, дека договорот не поминува. Имаме длабоко неуспешен референдум. Политиката на владата и Зоран Заев доживеа дебакал. А денес Македонија вистински победи. Бројот на граѓани кои не дадоа подршка на овој срамен договор, односно бројот на граѓани кои абстинираа од гласање или пак гласаа против договорот, е драстично поголем од оние граѓани кои гласаа за договорот. Факт е дека договорот со Грција не доби зелено светло. Доби стоп од народот. А народот на Република Македонија, кои се собственици на оваа земја, покажа исклучителна демократска и патриотска свест. Граѓаните, оние кои гласаа против договорот и оние кои одбраа со абстиненција да кажат што мислат, ја испратија најгласната порака. Ова е Македонија. Овде живеат македонци. Нашиот идентитет е македонски. Нашиот јазик е македонски. Нашите предци се македонци. Такви ќе бидат и идните генерација, нашите поколенија. И затоа ви благодарам, ја имате мојата длабока почит.
Председателот на Собранието Талат Џафери и поранешниот председател на државата Бранко Црвенковски не успеале да се изјаснат на референдумот затоа што ги немало на избирачкиот список. Џафери синоќа на граѓаните им честита за спроведеното гласање без ниту еден инцидент.
Точно е дека не може да го искористам моето демократско право поради тоа што моето име не беше во избирачки список и на избирачкото место каде што гласам во сите изборни циклуси. Но единствено што во моментов би изјавил околу ова е дека се надевам дека се работи за изолиран случај и дека немало слично, односно слични случаи. Гласот е еднаков за сите гласачи, како мојот, така и на сите граѓани на Република Македонија. По однос на прашањето за гласовите, односно за двотретинското мнозинство, собранието ќе продолжи да обезбеди, односно ќе продолжи да се обиде да има напори да се обезбеди консензус по ово прашање, имајќи предвид дека не се работи за тесно партијски интереси, него се работи за интересот на државата, односно се работи за интересот на граѓаните, кои што, впрочем, во големо мнозинство поддржуваат без оглед на оно што ќе биде крај резултат на референдумот, поддржуваат зачлнување во НАТО и Европска Унија и во тој контекст институциите имаат легитимитет и легалност да го спроведат процесот до крај. По однос на можноста за предвремени избори, тоа е работа на политичките партии и парламентарни, кои што доколку обезбедат мнозинство соодветни и во соодветна процедура која што е пропишена во деловникот и другите закони, ќе може да го спроведе, а во тој случај, јас како председател на Собранието, не можам да бидам надвор од оно што се процедурите и обврските на Собранието по однос на соодветните легитимни, легални процедури и барања на пратениците во Собранието.
Синоќа пред околу 1000 граѓани движењето Бојкотирам го славеше, цитирам, неуспешниот референдум со што се зачувува идентитетот на Македонија. Председателот на Светскиот Македонски конгрес Тодор Петров прочита 18 точки од како што ја нарече декларацијата на движењето со кои се бара поништување на договорот со Грција, а го повика јавното обвинителство да поднесе кривична пријава за одговорност на македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров, потписникот на договорот.
Одлуката на референдумот според членот 73 став 4 од Уставот е задолжителна за сите без исклучок. Пето, отфрламе референдум, промена на Уставот и ратификација на меѓународен договор заради промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Шесто, спогодбата Димитров-Гоцијас не е дел од внатрешниот правен поредок на Република Македонија, бидејќи не е ратификувана во согласно со Уставот и поради тоа е ништовна.
Околу собранието имаше видно полициско обезбедување, како и бројни новинарски екипи од Балканот и од Европа. Со 32,6% излезност според неговите наблюдувачи, кризниот штаб, предводен од Јанко Бачев, го прогласи референдумот за неуставен.
Ве известувам дека нашите наблюдувачи пред малку пристигнаа конечните резултати, а тие се 32,6% референдумот е неуспешен.
Наблюдувачите наводно регистрирале дека имало полнење кутии, немало излезност, а бројот на гласачите се зголемувал. Политичката партија Левица оценува дека референдумот за промена на уставното име на републиката според домашните и меѓународните важечки регулативи и официјално е неуспешен. Во задолжителна правна сила останува плебисцитарно донесената одлука од референдумот за независност од 1991 година, на кој е утврдено единственото име на државата Македонија, соопштува Левица. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан прв се огласи во Брисел за исходот од референдумот, оценувајќи дека гласовите за се значајни и со тоа се дава поддршка на договорот од Преспа. Им честитам на тие што гласаа на консултативниот референдум. Со значајното да има широка поддршка за преспанскиот договор и за евроатланската иднина на земјата, напиша Хан на Твитер. Сега очекувам сите политички лидери да ја почитуваат оваа одлука и да ја спроведат со голема одговорност и единство ширум партиските линии во интерес на земјата, повика Хан. Дипломатски извори во Брисел велат дека се надеваат дека опозицијата ќе биде поконструктивна отколку досега и дека ќе ја поддржи институционалната процедура.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.